informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 20. decembar 2018. godine gospodnje, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Grigorija Gornjačkog, svetog Ambrosija, episkopa Mediolanskog, prepodobnog Nila Stolbanskog i Teofila, episkopa Antiohijskog. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića. Zatim slijedi kratak pregled informacija sa proslavljanja svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. Prva informacija stiže iz Karakasa, gdje je služena sveta liturgija, a ujedno i saborno krštenje. Episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joannikije juče na praznik svetog Nikolaja bogoslužio u hramu svetog Nikolaja Ruske pravoslavne zagranične crkve u Frankfurtu. Slušamo i kratak predgovor događaja kako je proslavljen Nikoljdan u crkvi svetog Đorđa u Podgorici, zatim u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru, a čućemo informaciju sa Kosova i Metohije iz Orahovca. Paroh Kotorski, protojeraj Stavrofor Momčilo Krivokapić u duhu praznika svetog Nikole poručio da šamar svetog Nikole danas bi zaslužio vaseljanski patrijarh. Iz pomjesnih crkava patrijarh Kiril upozorio predstojatelje da ne ćute o onome što se događa u Ukrajini, a mitropolit Ruske pravoslavne zagranične crkve Ilarion o teškom crkvenom stanju u Ukrajini. Sinod Ukrajinske pravoslavne crkve dao ocjenu stanja u Ukrajini poslije takozvanog sabora ujedinjenja. Iz hrišćanskog svijeta bilježimo informaciju da su dva pakistanska hrišćanina osuđena na smrt zbog bogohuljenja, a više od milion vjernika posjetilo je Vitlejem u 2018. godini. Informacija koja je vezana za Kosovo i Metohiju, portugalski general Carlos Branco, u Srebrenici nije bilo genocida. Oluja je bila etničko očišćenje, a sve to u njegovoj novoj knjizi Rat na Balkanu, džihadizam, geopolitika i dezinformacija. Svijeta kulture, naučna ustanova Institut za srpsku kulturu iz Nikšića organizuje naučnu konferenciju na temu Podgorička skupština 1918. i ujedinjenje Crne Gore i Srbije u subotu 22. decembra ove godine u Srpskoj kući u Podgorici sa početkom u 11 časova. U Crnoj Gori s jutra promjenljivo do potpuno oblačno sa slabim padavinama. Jutarnja temperatura od minus 3 do 9, a najviša dnevna od 2 do 14 stepeni.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića. Prijemu su prisustvovali episkop Remezijanski, vikar patrijarha srpskog i starješina hrama Svetog Save na Vračaru, gospodin Stefan, zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, šef kabineta ministra kulture i informisanja Branislav Maričić i šef kabineta patrijarha srpskog đakon dr. Aleksandar Praščević. Bilježimo jednu najavu. Naime, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će u subotu, 22. decembra 2018. godine gospodnje, sa sveštenstvom Svetu službu Božiju u crkvi Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Bandićkim livadama sa početkom u 9 časova. Slijedi pregled informacija sa praznovanja Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. Praznik svetog Nikolaja Svečano je proslavljen u Karakasu, gdje je u svetoj liturgiji projavljeno saborno jedinstvo crkve Hristove. Liturgiju su u crkvi svetog Georgija služili arhimandrit dr. Evstatije Azdejković, otac Pavle Penja i protoprezviter Nikolaj iz Antiohijske patrijaršije. U toku liturgije obavljeno je saborno krštenje porodice Milinčić. Krstili su se Joana Milinčić, njen sin Jovan Nikola, ćerka Nikolina i Katarina. Oni su potomci Borisa Milinčića porijeklom iz Beograda. Otac Nikolaj iz Antiohijske patrijaršije saborno je učestvovao u ovom liturgijskom sabranju da bi vidio kako se sve te tajne obavljaju u toku liturgije i da bi ih primjenjivao u svojoj parohiji. Na praznik svetog Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog čudotvorca, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joannikije, služuje sa njegovim visokopreosveštenstvom, arhijepiskopom Berlinskim i sve Germanije, Ruske pravoslavne zagranične crkve, gospodinom Markom, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom svetom ocu Nikolaju u Frankfurtu.
Prazničnim bogosluženjem u hramu svetog Nikolaja Mirlikijskog u Frankfurtu na dan ovog slavnog i svehvalnog svetitelja koji juče proslavljen u cijelom svijetu, preosvećeni episkop Joannikije završava posjetu Njemačkoj.
Svetom liturgijom koja je služena juče 19. decembra u hramu pod Goricom u Podgorici proslavljen je praznik svetog oca Nikolaja, čudotvorca i ugodnika Božijeg, arhijepiskopa Mirlikijskog. Prazničnim sabranjem u prepunoj crkvi svetog Đorđa načelstvovao je starješina ovog svetog hrama protojeri Stavrofor Velibor Džomić, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski. Sasluživali su mu sveštenoslužitelji ovog svetog hrama protojeri Stavrofor Mileta Kljajević, protojeri Jovan Radović i jerej Blažo Božović, a molitveno je učestvovao protojeri Stavrofor Dragan Stanišić, profesor bogoslovije na Cetinju. Za pijevnicom odgovarali su pojci ovog svetog hrama.
Po osvećenju darova predloženja veliki broj vjernog naroda pristupio je svetoj čaši prisajedinivši se sa najsvetijim tijelom i krvlju Hristovom. Slovom pouke sabranima se potom obratio načelstvujući sveštenoslužitelj protojerej Stavrofor Velibor Džomić, ponajprije čestitajući sabranima praznik svetog oca Nikolaja, govoreći o svetom životu koji je vodio ovaj čudesni ugodnik Božiji.
Zablagodarivši Gospodu na darovima kojima nas i udostoji u samoj crkvenoj porti, sveštenoslužitelji hrama pristupili su u blagosiljanju slavskih kolača, prisutnim svečarima, a i onima koji su pristizali tokom čitavog dana, prinoseći slavu Bogu i njegovom ugodniku, svetom Nikolaju.
Svetu liturgiju na praznik svetog Nikolaja Čudotvorca, arhijepiskopa Mirlikijskog u hramu svetog Jovana Vladimira u Baru služio je protojerej Stavrofor Slobodan Zeković. Sasluživali su protojerej Ljubomir Jovanović i jerej Mladen Tomović. Nakon pročitanog evanđelja na temu praznika besjedio je pred okupljenim vjernicima otac Slobodan Zeković.
Kako je ovo slava koju slavi veliki broj stanovnika ovog grada, mnoštvo svečara pričestilo se svetim Hristovim tajnama i na osvećenje donijelo veliki broj slavskih kolača. Oci Slobodan, Ljubomir i Mladen osveštali su i prerezali slavske kolače, a otac Slobodan je u svoje ime i u ime sveštenika ovog svetog hrama poželio svaki napredak i zdravlje porodicama i svima onima koji slave ovog Božjeg ugodnika. Na praznik svetog Nikolaja u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Orahovcu svetu liturgije služio i besedio paroh Velja Stojkovića ove godine. Bilo je 27 svečara, rekla je za radio Slovo Ljubve novinar, nastavnik i žitelj ovog mjesta na Kosovu i Metohiji Olivera Radić. Sveti Nikola je najbrojnija slava u Orahovcu i danas, iako u njemu živi samo 10% od broja srpskog stanovništva koji je bio u periodu prije 1999. godine. Inače, na Svetog Nikolu 1999. godine, kada je već iz Orahovca otišla veća polovina srpskog življa, u crkvi je bilo 100 slavskih kolača.
Zbog raskola koji je svojim djelovanjem izazvao Ukrajini, šamar Svetog Nikole na prvom vaseljenskom saboru Ariju danas bi zaslužio vaseljenski patrijarh Vartolomej, poručio je paroh Kotorski namjesnik Boko Kotorski protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, prenosi sajt spckotor.com. U prepunoj crkvi Svetog Nikole, uz pričešće brojnih vjernika i pjevanje hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor, juče je proslavljen svetac, zaštitnik pomoraca i putnika, ujedno i hramovska slava Kotorskog hrama.
Sveti Nikola je ispunio zakon Boži i sve ono što bi svako od nas trebao da ispuni. Međutim, on je uradio i više od toga i zato je zaradio i poštovanje i ljubav naroda. Episkop Mir Ilikijskoj bio je čovjek bez formalnog obrazovanja, ali visokouman i učesnik prvog vaseljenskog sabora, gdje su se sukobio sa Arijem Bezbožnikom, vrlo obrazovanim, ali jeretikom, kazao je otac Momčilo Krivokapić, istakavši da je Sveti Nikola učestvovao u obaranju Arijeve jeresi, naznačio je da nam je on danas primjer kako da se u ovom vremenu čuva vjera u izvornom čistom obliku.
Paroh rožajski otac Slobodan Radojević, kojeg dio rožajske javnosti povezuje sa pripadnicima odbora za izgradnju spomenika Pavlu Đurišiću u Beranskom selu Zaostro, kazao je da je zloupotrijebljeno njegovo prisustvo proslavi crkvene slave hrama posvećenog Svetoj Petki u tom selu. Radojević potvrđuje da je prisustvovao liturgija, da je potom bio gost crkvene slave 8. avgusta prošle godine. Nakon što je televizijski prilog sa tog skupa prikazan, u čijem kadru sam se i ja našao, dio rožajske elite se prosto obrušio na mene, nazivajući me četnikom. Optužuju mi da sam član odbora za izgradnju spomenika Đurišiću, posredno mi poručuju da nisam dobrodošao u ovom gradu.
Ovom prilikom želim da kažem da crkva, samim tim i mi koji joj služimo, nikada nije bila ni uz kakvu ideologiju, kao ni uz bilo koju političku partiju, jer crkva, odnosno naša vjera, nije ideologija, već kroz liturgiju živa zajednica sa samim Bogom. Moram da kažem da episkop Budimljansko-Nikšićki Ionikije, koji je dao blagoslov za izgradnju crkve u Zaostru, čijoj slavi i sam sam prisustvovao kao gost, nikada nije dao saglasnost za izgradnju spomenika Pavlu Đurišiću, kao ni da ovaj sabor bude četnički, već narodni sabor na koji su svi dobrodošli, pa stoga ja dijelim njegov stav, kazao je Radojević, ističući da je njegova misija da propovijeda mir i ljubav. U nastavku emisije, poštovani slušalci, slijedi pregled informacija iz pomjesnih crkava. Patrijarh Moskovski Sverusije Kiril upozorio je u pismu predstojatelje pomjesnih pravoslavnih crkava da nakon autokefalnog sabora u Kijevu, održanog 15. decembra, nastupa vrijeme kada dalje ćutanje nije moguće, jer se radi o izazovu za čitav pravoslavni svijet. Uvjeren sam da se u naše vrijeme ne radi o sukobu interesa Moskovske i Carigradske patrijaršije, kako neki pokušavaju da to predstave, nego o nečemu mnogo opasnijem, o dubokom razmimoilaženju predstojatelja i jeraraha Svete Konstantinopoljske crkve s pravoslavnom kanonskom tradicijom i svetootačkom eklisiologijom. Nastupa vrijeme kada dalje ćutanje postaje nemoguće zbog toga što to što se dešava pred našim očima postaje izazov čitavom pravoslavnom svijetu. Nema nikakve sumnje da ukrajinski scenarijo u budućnosti može biti realizovan u odnosu na bilo koju pomjesnu crkvu, stoji u pismu. Patrijarh Kiril obratio se predstojateljima pomjesnih pravoslavnih crkava s pozivom da ne priznaju rezultate proteklog bezakonog raskolničkog zborišta u Kijevu, kao i da podignu svoj autoritetni glas i učine sve što je u njihovoj moći da bi zaustavili štetna dejstva za pravoslavlje, saopštava zvanični sajt Moskovske patrijaršije.
Odluka Carigradske patrijaršije uz aktivno učešće vlade Ukrajine o davanju autokefalnosti novoj crkvenoj strukturi predstavlja još jedan politički način da se razdijele narodi Rusije i Ukrajine, što može dovesti do nasilja, kazao je predstojatelj Ruske pravoslavne zagranične crkve, mitropolit istočnoamerički i njujorški Ilarion za TASS 17. septembra.
Ovo potpuno je nekanonski čin Carigradske vaseljenske patrijašije učinjen u suprotnosti sa svim crkvenim kanonima, naglasio je mitropolit. Taj postupak samo pojačava razdor između vjernika u Ukrajini. Možemo reći da je to politički način da se još više podijeli narod Ukrajine i Rusije, pošto predsjednik države tako snažno pritiska kanonsku ukrajinsku pravoslavnu crkvu, koju predvodi mitropolit Onufrije, nazivajući je moskovskom. U stvari, ukrajinski narod je većinski u kanonskoj pravoslavnoj crkvi.
Ako vlasti Ukrajine budu vršile nasilne radnje protiv naše pravoslavne crkve, to će vjerovatno izazvati čak i krvoproliće i mučeništvo među pastvom. Ovo je vrlo loša situacija. Molimo se da Gospod podari mir Ukrajini i narodu, da pravoslavni hrišćani ostanu vjerni crkvi Hristovoj i da se ne predaju vještačkim crkvenim ustanovama. Prema mitropolitu ovo stanje je moguće popraviti i povratiti jedinstvu u crkvi među vjernicima ako Carigrad poništi svoje prethodne odluke i radnje u odnosu na ukrajinsku crkvu.
Vanredno zasjedanje Svetog sinoda Ukrajinske pravoslavne crkve održano je 17. decembra pod predsjedavanjem njegovog blaženstva mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Onufrija u Uspenskoj Kijevo-Pečerskoj lavri. Na zasjedanju su razmatrana pitanja vezana za izazove sa kojima se suočava Ukrajinska pravoslavna crkva. Donijeto je mišljenje o sabranju održanom 15. decembra ove 2018. godine, koji su njegovi organizatori predstavili kao Sabor ujedinjenja. Sinod je uputio poziv arhipastirima, pastirima, monaštvu i vjernicima, naglašavajući posebnom da je nova struktura, čije je stvaranje objavljeno na Saboru, nastalo kao rezultat udruživanja dviju nekanonskih struktura, Ukrajinske autokefalne pravoslavne crkve i Kijevske patrijaršije. Iz ovog razloga ovo sabranje je udruživanje raskolnika i nema nikakve veze sa Ukrajinskom pravoslavnom crkvom, navodi se u saopštenju. Za našu crkvu, u stvari, ništa se nije promijenilo, pošto su raskolnici ostali u raskolu, a Ukrajinska pravoslavna crkva ostaje istinska hrišćanska crkva u Ukrajini. Niko na svijetu ne dovodi u pitanje valjanost episkopskih i svešteničkih rukopolaganja sveštenstva Ukrajinske pravoslavne crkve i blagodatnog dejstva svetih tajni savršavanih u našoj crkvi, što nije slučaj sa novonastalom strukturom. Sinod je naveo da učešće u tom sabranju dvojice arhijereja u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, mitropolita Vinice i Bara Simeona i mitropolita Prejaslavsko-Hmelnickog i Višnevskog Aleksandra, predstavlja stupanje u raskol, grubo kršenje arhijerejske zakletve, odluka Sabora episkopa Ukrajinske pravoslavne crkve od 13. novembra i odluka Svetog sinoda Ukrajinske pravoslavne crkve od 7. decembra. Odlukom sinoda mitropolit Simeon je razriješen upravljanja eparhijom Viničkom i zabranjeno mu je svešteno služenje. Također je zabranjeno svešteno služenje i izbačenje sa mjesta vikarnog episkopa Kijevske mitropolije mitropolit Perejaslavsko-Hmelnicki i Višnevski Aleksandar. Istaknuto je da se evharistijsko opštenje s njima od sada prekida. Sinod je donio odgovarajuće odluke u vezi sa onim sveštenicima i đakonima koji su učestvovali u Saboru 15. decembra ove 2018. godine. Arhijepiskop Borodijanski Varsanufije postavljen je na katedru Vinice. Također je izabran novi vikarni episkop Kijevske mitropolije, episkop Perjeslavsko-Hmelinski i Višnevski, bit će klirik Kijevske eparhije arhimandrit Dionije. Pored toga, sinod Ukrajinske pravoslavne crkve izabrao je sabrata Kijevsko-Pečerske lavre arhimandrita Andru za episkopa Petropavlovskog vikarnog episkopa Dnjepropetrovske eparhije. U svojoj poslanici, vjernim čedima Ukrajinske pravoslavne crkve, sinod je zahvalio episkopima, sveštenstvu, monaštvu i mirjanima na njihovoj čvrstini i pozvao ih da se mole za one koji su upali u raskol, proseći od Gospoda da ih urazumi i podari im snage da se vrate u krilo pravoslavne crkve. Bilježimo ovaj dvije informacije iz hrišćanskog svijeta. Dva brata, Kajsar i Amun Ajub, u zatvoru su od 2015. godine. Njima je smrtna kazna iz bezbjednostnih razloga izrečena u zatvoru 13. decembra ove godine. Dva hrišćanina su osuđena na smrt u Pakistanu zbog optužbi za bogohuljenje, navodi Centar za pravnu pomoć. Kajsar i Amun Ajub iz Lahora uhapšeni su 2015. godine, pošto je jedan od njih optužen da je na svojoj web stranici postavio uvrijedljiv materijal za islam. Kajsar i njegova supruga Amina imaju troje djece, dok je njegov brat Amun oženjen Humijom, učiteljicom škole pri Lahorskoj katedrali. Optužbe iznijete još 2011. godine terete ih da su objavili bogohulan materijal na svojoj web stranici. Međutim, optuženi kažu da njihova internet stranica nije bila aktivna od 2009. godine. Dva brata su u zatvoru sve od njihovog hapšenja, a njihov slučaj je presuđen 13. decembra u zatvoru iz bezbjednostnih razloga. Sudija Javed Iqbal Bosal proglasio ih je krivim i osudio na smrt. Centar za pravnu pomoć, koji je međunarodna organizacija posvećena žrtvama vjerske netrpeljivosti, zastupa optužene i sada planira podnošenje žalbe na presudu pred Višim sudom u Lahoru. Prema pakistanskim zakonima o bogohulstvu, vrijeđanje proroka Muhameda je zločin koji se kažnjava smrću, dok je uvreda Kurana, islamske svete knjige, kažnjiva doživotnim zatvorom. Gradonačelnik Vitlejema Antol Salman pozvao je 17. decembra sve vjerne da posjete Vitlejem o Božiću, jer, kako kaže, Vitlejem je bezbjedan, a njegove vratnice su otvorene u svakom trenutku za sve. On je, prema informacijama internet stranice gradskog vijeća, rekao da broj poklonika i turista u periodu od januara do novembra 2018. godine je iznosio 1,09 miliona. Iz svijeta kulture bilježimo informacije. Uskoro bi trebalo da izađe knjiga Rat na Balkanu, džihadizam, geopolitika i dezinformacija bivšeg zamjenika šefa misije vojnih posmatrača Ujedinjenih nacija za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, general majora Carlosa Branka. Ono čemu sam bio svjedok na terenu u mnogo slučajeva bilo je veoma različito od priča objavljenih u medijima. Bilo mi je vrlo jasno da postoji zvanični narativ koji se ne potudara sa realnošću, prilično udaljen i različit od činjenica, rekao je Branko u intervju za Politiku.
On je potvrdio da je osnovna teza u knjizi objavljenoj u novembru 2016. godine da zločine nad Bošnjacima u Srebrenici nije bio genocid i da je Oluja u Hrvatskoj bila etničko čišćenje. Govoreći o najupečatljivijim iskustvima sa Balkana, on kaže da su mu tri događaja ostala urezana u sjećanje. Prvi su posljedice Oluje 1995. godine sa crnokošuljašima koji su učestvovali u masakru bespomoćnih Srba koji nisu uspjeli da pobjegnu, i to pred ravnodušnom međunarodnom zajednicom. Drugi je bombardovanje Markala 1995. kao i amaterski i neprofesionalni način na koji je krivac odmah identifikovan bez dovoljno pouzdanih informacija. Za konzistentni zaključak treći je naravno Srebrenica i svi događaji koji su uslijedili, rekao je on.
Knjiga Rat na Balkanu, džihadizam, geopolitika i dezinformacije uskoro bi trebalo da bude objavljena na srpskom jeziku u izdanju Knjiga Komerca, a Branko navodi da je inicijalna ideja da se knjiga prevede na srpski jezik njegova. On je dodao da se nada da će knjiga biti objavljena i predstavljena na sajmu knjiga u Beogradu 2019. godine. Bilježimo jednu najavu. Naučna ustanova Institut za srpsku kulturu iz Nikšića organizuje naučnu konferenciju na temu Podgorička skupština 1918. i ujedinjenje Crne Gore i Srbije. Konferencija će se održati u subotu 22. decembra ove godine u Srpskoj kući u Podgorici sa početkom u 11 časova. Organizator je najavio učešće velikog broja istaknutih naučnih radnika, univerzitetskih profesora i publicista koji se bave navedenom temom. Učešće su potvrdili akademik Zoran Lakić, profesor dr. Savo Marković, profesor dr. Aleksandar Stamatović, docent dr. Velibor Džomić, protojerej Gojko Perović, docent dr. Budimir Aleksić, dr. Žarko Leković, dr. Vasilj Jovović, magistar Radovan Femić, magistar Dragan Radoman, Gojko Rejčević, Rajo Vojnović, Predrag Vukić, Jovan Markuš, Goran Kiković i Branislav Otašević.
U nedjelju 16. decembra 2018. Ljeta gospodnjeg u prepunoj kombak dvorani u Beogradu Svetosavsko zvonce i vjersko dobrotvorno starateljstvo, oprostite, sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja održali su svečanu akademiju povodom proslavljanja praznika Svetog Nikole, početka božićnih darivanja djeci i obilježavanja velikog jubileja zvonca, 50 godina postojanja i rada pod nazivom Sa zvoncem kroz djetinjstva.
Ugostivši preko 1000 mališana koji su došli iz svih dijelova Srbije, iz Crne Gore i Republike Srpske, zajedno sa specijalnim gostima iz srpskih enklava na Kosovu i Metohiji, Jasenovik, Kosovska Kamenica, Prekopce, Bostane i Stanišor, zvonce je na najljepši način otvorilo vrata srećnih i radosnih događaja koji predstoje i jubilej obilježilo blisko i saborno sa svojim vjernim čitaocima.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra promjenljivo do potpuno oblačno, uglavnom u ranim jutarnjim i prijepodnevnim satima mjestimično sa slabim padavinama. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan južni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 9, a najviša dnevna od 2 do 14 stepeni. Da čujete još, poštovani slušalci, i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U 20 časova i 30 minuta pred vama je novo izdanje emisije Zalog za vječnost o Svetom Mardariju, Lješansko-Libertilskom i Sveamerikanskom. U 21 čas i 30 minuta na programu je Arhivarnik. U 22 časa i 30 minuta slušate emisiju Nokturno, a u 23 časa su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore Jovan Jovanović, Rade Dulović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.